Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa o'tgan safargi dasturda biz kichik biznesda axborotning o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, ishbilarmonlar 50%gacha biznes uchun kerakli axborotlarni yuklaydilar. Ular axborot oqimida ortiqcha bo'ladi. Ishbilarmonga axborot xizmatini ko'rsatish axborotga ehtiyojlarini tadqiqot qilishga asoslanadi. Tadbirkor vazifasining tahlili. U tomonidan qabul qilinayotgan boshqaruv qarorlari xususiyatlarining tahlili tadbirkorning axborotga bo'lgan ehtiyojini aniqlash uchun obyektiv asos bo'ladi. Qaror qabul qilish uchun turli-tuman axborotlar kerak. Bu hammadan avval biznesni ta'riflovchi ichki axborot. Bu moddiy va mehnat zaxiralari ishlab chiqarish texnologiyasi, mahsulotlarni tan narxi, kichik korxona ichida yuklarni tashish, xodimlar mehnatiga haq to'lashni tashkil qilish, ularning malakalarini oshirish haqida va boshqa axborotlar bo'lishi mumkin. Har bir tijorat firmasida maxfiy saqlanadigan, ovoza qilinmaydigan ma'lumotlar mavjud. Bunday ma'lumotlarga quyidagilar kiradi. Konstruktorlik, texnologik, turli know-how, ixtiro loyihalari, firma rahbarlari, alohida shaxslar bilan bo'lgan muzokaralarning natijalari, tijorat bitimlarining ba'zi tafsilotlari. Tabiiyki, bunday axborotlar raqobatchilar qo'liga tushib qolmasligi uchun sir tutilishi, maxsus joylarda saqlanishi va qo'riqlanishi kerak. Firma uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning yig'ilishiga qarab ularni himoya qilishning turli usullarini qo'llash kerak. Ma'lumotlar qayta ishlanmaguncha va hajmi ko'paymaguncha muhim ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Ammo vaqti-vaqti bilan ma'lum mavzu bo'yicha ma'lumotlar yig'ilishi bir maromda borsa, uning qiymati oshadi. Ma'lumotni boshqa kishiga berish yoki yo'qotish firma faoliyatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zi firmalarda axborotlardan foydalanish tartibga solinmagan. Ya'ni, xohlagan xodim ma'lumotlar foydalanishi mumkin. Natijada bu ma'lumotlar o'z ahamiyatini yo'qotishi, bozor narxida sotilmasligi, aksincha, turli korxonalar va firmalar qo'liga tushishi mumkin. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.